Temos por diante un día moi desapacible, unha xornada de ceos cubertos con precipitacións intensas e persistentes. Tamén sopla con forza o vento. A pasada madrugada foi registrado un refacho de 137 km por hora en Viveiro. En Lugo, o Concello pecha todos os parques ante a previsión de refachos de vento que poden chegar a 70 km por hora. Suben, eso sí, algo as temperaturas. A máxima en Lugo será de 13 graus, a 14 subirá en Monforte, a 15 en Viveiro e a 16 en Ribadeo.